Dette hundesonen med Anders og Lars.
Ja, hjertelig velkommen til dagens episode, Lars.
Takk skal du ha, Anders. Det er jo kjekt å... Velkommen til deg forresten, men det er jo kjekt også å tenke kunne spre litt grann, informasjon om hund.
Ja, det er veldig hyggelig det, og det er jo endelig nok av temaer å ta. Hunden opptar veldig mange, både hundeier og hund. Folk som ikke har hund, så hund et all-round tema.
Han jo det, og så tenker jeg at potensialet må jo være der, ettersom det anslagsvis over en halv million hunder I Norge.
Ja, det det ikke tvil om, og da det også sånn at det naturligvis vil være noen utfordringer I samfunnet vårt med det å ha hund. Vi trenger jo ikke bare å snakke om det, men vi snakker om hundetrening og forskjellig, men selvfølgelig utfordringen med at en halv million hunder I Norge, det jo interessant.
Det det. Og noe av det vi skal ta opp I dag, det litt forskning. Vi ble vel ikke helt overrasket da vi leste noen forskningsresultater fra Danmark, Anders?
Nei, vi ble ikke så veldig overrasket, så det kan en veldig godt si, det at den moderne familien ikke har det så bra, hovedoverskriften da.
Og vi skal komme tilbake til det. Du, noe av det episoden inneholder I dag, det som mange sliter litt grann med, det blant annet når hunden tigger ved middagsbordet.
Ja, det må vel være betinget læring det, Lars?
Ja, forklar litt betinget læring. Det jo rett og slett at han, hunden den får belønning med å sitte og tigge ved bordet, for da mates den av barn eller andre.
Ja, sånn det. Og så det... Kanskje har en besøk av svigermor eller svigerfar eller tante, onkel, hva som helst. Og så det noen som gir hunden mat ved bordet selv om det kanskje ikke eieren.
Ja, ønsker det. Og betinget læring, det jo rett og slett at da får altså hunden belønning for å sitte ved bordet og sikle. Og det kan være sikkert koselig det. Jeg har jo hatt hunden ved bordet, jeg har til og med hatt henne på stolen ved siden av meg en gang, men det klart at du kommer til et punkt der du finner ut at dette uinteressant, og spesielt, ja, vi nærmer oss juletiden.
Vi gjør det, og når du sier uinteressant, så det jo vi selv som har fått den adferden vi har belønnet, da, eller at vi ikke har tenkt oss om I forkant når vi skaffer oss denne her firbeinte vennen.
Så, men gjør folk dette litt ubevisst, eller det at vi på en måte, vi jo alle glad I hundene våre, men det at vi litt for menneskeliggjorde og tenker at stakar, du skal få litt av kyllingmiddagen min når jeg sitter her?
Jeg tror det at det veldig ofte handler om menneskeliggjøring, at hun må jo få noe, og om den ikke fikk middagen, så nå stakkars den, om hun får noe annet. Den må jo få en god bit eller et eller annet, og så tenker vi og setter oss inn I det I stedet for oss. Og for den saks skyld sier det at hun ikke akkurat rundt spisestuebordet, det ikke den plassen den, som den sin, og den Nei, kan være og, på sin plass akkurat når vi spiser mat.
Enig I det, og for det andre så får det følgefeil som jeg kaller det, fordi at hvis du først vender den hunden til, og, eller gir mat med middagsbordet, og du da setter det ved et lavere kaffebord litt senere, så kan du ta gift på at den hunden på plass også der, og eventuelt stjele.
Ja, du får det, så... Det klart det, og for min del det naturlig at hvis det ligger mat veldig tilgjengelig for hunden og ikke til stede, så det ikke unaturlig at hunden ville forsøkt å stjele den maten.
Nei, men det interessant, for mange tenker dette en slem hund.
Ja, jeg tenker jo ikke det. Jeg tenker jo at en normalt smart hund som
har
næringsvett.
Ja. Og det ligger genetisk I det, tenker jeg.
Ja, så jeg har ikke mat... tilgjengelig sånn at hunden kan få muligheten til å stjele den hvis det ikke til stede.
Nei, jeg kan jo selv erkjenne at jeg har mistet 1 kilo gulost, da var jeg ikke hjemme, men skal ikke si hvem, men noen andre var hjemme og satt da osten på kjøkkenbenken, og ja, den sto da jo avkledd og fin, og lukta sikkert veldig fint, og I neste øyeblikk så var vedkommende da ute av døra, og inn kom lille udyret Sina, og slukte en hel kilo.
Ja, og heldigvis så tålte hun nok det, siden det var en engangsforetelse, men kilo gulost i ny og ned, det mye for en hund på 30 kilo.
Det det. Men nå det heldigvis sånn at hvis du først har av en eller annen grunn lagt det til, eller noen har lagt det til den uvanen, og det skjer jo ofte med barn i nærheten, som synes det veldig koselig å ha en hund som sitter under bordet og tigger, eller ved bordet og tigger, og så døtter de maten inn i snuten. En måte som jeg tenker å gjøre det på, hvis du ikke har lært hunden din allerede, den skal være et annet sted, så er det akkurat å betinge litt på maten på en annen måte.
Ja, jeg tenker jo det, og at hvis den da skulle ha middagsrester, så får den ikke samband med måltidet, og det sunne gode middagsrester som du kan gi hunden, så kan han få dem etter måltidet over, og den får det i C-score på sin plass.
Og da kan du også legge inn en liten snags der for å betinge hunden på å ligge på plassen sin, nemlig at du belønner at han ligger på plassen sin, under middagen til og med. Og det er kanskje noen skritt du må gå med deg selv, at ting kan ta litt tid hvis du først, for det første så skal du lære hunden å forandre atferd, og så skal du belønne han for riktig atferd, nemlig at han ligger på plassen sin, eller på teppet sitt, eller hvor det måtte være, mens du spiser middag.
Ja, det er en fin måte å gjøre det på, da legger en to fluer i en smekk der, at hun ligger på plassen sin og blir belønnet for det.
Skal vi si at det var ukas unoter ved hund det?
Det var det. Så er det jo denne her forskningen som er kommet fram på at familiehunder lider av ensomhet, separasjonsangst, høye forventninger, og de høye forventningene, du, det er det hundeieren som har til hundeholdet.
Ja, og fortell litt. Hvor kommer disse påstandene fra, Anders?
Ja, det er en forskning gjort i Danmark som handler om det her med at hunden, da, moderne familiehunden, ikke har det så bra og lider av ensomhet, separasjonsangst, og at det er høye forventninger, det er altså hundeieren da, som har en voldsomt stor forventning til hunden sin. Da, som,
Og dette er jo forskere som jobber med dyradferd, som står bak dette. Det er jo Universitetet i København, og de har publisert dette i et vitenskapstidsskrift. Hva tenker du, er det sånn at familiehunden, den moderne familiehunden, ikke har det så bra, Anders?
Ja, det er ingenting som er så veldig overraskende her. Jeg synes det var ok å få det fastslått at det er forsker på ved et universitet. Vi har ekstremt høye forventninger til hunden vår. Hvis den hadde gått 100 år tilbake i tid, så, og hunden oppfylte funksjonen sin, da, som kunne være at det var en god gjeterhund eller en god jakthund, så hadde man ikke de samme forventningene. Det er helt sikkert til at den også skulle være perfekt sammen med barn, familie, og overens med absolutt alt som finnes av andre hunder. En hadde ikke de forventningene, og en oppskattet nok, verdsatte mer det at hunden hadde de egenskapene som en trengte der og da for å gjete budskapen, for rett og slett mat på bordet gjennom jakt. Mens i dag så har vi enorme forventninger. Den skal være sosial mot alt og alle. Den skal være sosial med andre hunder og andre folk, og det er bare sånn, alle hunder er ikke supersosiale, og for meg er det helt naturlig, og så er det det at når vi da har den timeplanen vi veldig ofte har, da vi lever sånn hamsterhjulet, så skal denne hunden ha en plass der, og i tillegg en plass i samfunnet, og samfunnet er nok blitt noe snevrere, ikke minst her i de skandinaviske landene.
Men du, hør, jeg er litt spørrende til undersøkelsen, for de sammenligner dette denne, med det de kaller for landsbyhunden, altså en streifende gatehund, og det er det ikke så mye av i Norge.
Det er ikke så veldig mye av Norge, men vi skal ikke reise så veldig langt før vi ser dem, og de finnes i hele Sør-Europa. Streifende hunder, og der ser vi jo at det er lite konflikt faktisk mellom disse streifende hundene og de som bor der. Og jeg har selv reist og var i Pompeji. Der var det en sånn flokk med hunder som bare holdt til, og de tok ikke kontakt med folk, og de fikk lov til å være for seg selv. Og
Pusser du nevner Pompeii for å sette de samme hundene?
Ja, ja, stemmer det. Så jeg var der og faktisk besøkte egentlig ikke hundene i utgangspunktet, da, men uansett, de var det.
La du også merke til de hundene?
Ja, jeg la merke til de hundene.
Du, jeg fikk litt kjeft av det hjemmefra. Ja. Her er vi på å se på Pompeii, og så ja. Ser jeg på hundene.
Ja, ja, stemmer det, stemmer det. Så det ble litt sånn for min del, men sånn er det jo når en har den interessen.
Jeg har vært andre steder i verdensdeler, andre verdensdeler, alle nær sagt, andre steder her i verden, der jeg har sett at det har utviklet seg som en flokk, både på godt og vondt. Og det er vel kanskje det noe de mener noe med, at det er en flokkmentalitet, at da har gatehunden det sånn sett bedre i forhold til den moderne, jeg synes det har hørt rart ut. Det er jo, for velferdsmessig, så har jo hjemmehunden, og det sier de litt grann om, og at hjemmehunden har jo bedre velferdsmessig når det gjelder næring, mat og, ikke sant, og veterinær og den type ting.
Det har den, men igjen så viser det seg da at disse her streifende hundene, de kan utvikle seg til å bli et problem for all del, men hunder som streifer rundt for seg selv, det er ikke sånn, i utgangspunktet, hvis de er ikke spesielt sosiale, de har ikke noen forventning til folkene.
Det er vel helst egentlig, for å si det rett ut, i krigsområder jeg har sett det.
Ja.
Og det er kanskje også grunnen til at de har fått en litt annen atferd.
Ja, det tror jeg jo. For da er det mye som skjer, men igjen, sånn var det jo før i tida på landsbygda, at hun, enkelte faktisk gjorde det. De gikk på jobb, og så slapp de hunden løs, og når de kom hjem, så satt hun ved garasjen og ventet, og du var løs hele dagen. Noen sier det er mange år siden, det er 40 år siden, greit nok, men det skjedde både i Flekkefjord og mange andre plasser.
Det er jo mange som har det slik på enkelte gårder og folk som bor i skauen ennå.
Det er det, og de hundene, så får de et fritt liv, de får fysisk motion, som regel veldig lite skade for andre. Vi vet jo selvfølgelig at sånne hunder kan finne sammen, og så kan de drepe sau, de kan selvfølgelig jakte litt på dagtid, men gjør lite skade, det og slår seg til ro med det, kommer hjem om kvelden, får maten sin. Det å passe inn for en hund med alle de forventningene vi har i dag, og de forventningene har vi til oss selv, ungene, og vi har denne timeplanen da, sånn at når de på planen står hunden liksom i fokus.
Du vet, på vår kurs så bruker jeg å si at det gjør ingenting om hunden din bjeffe, vi har hørt det før. Og det er noe av det som, og grunnen er jo nettopp fordi det er de forventningene som folk har til hunden, at hunden skal ikke bjeffe, han skal ikke gjøre noen ting, da blir vi flaue. Og det er jo noe som for så vidt du også påpeker på kurs, men det er jo noe med å senke skuldrene og bruke litt av filosofien til Per og Fugli, gi litt faen.
Ja, jeg mener jo veldig mye av det handler om det, altså sånn min hund har en inngjørt plass den kan være, og av og til så bjeffer han på en hund som går forbi på veien. Og
men blir du truffet hvis han bjeffer på andre hunder for eksempel, eller du går tur og så bjeffer han?
Hvordan jeg blir?
Ja, blir du skuffet?
Nei, altså jeg blir ikke så fryktelig skuffet over det, og tar det med ro med det, og så har det mye mer sånn at han er veldig vant til å gå forbi hunder, sånn at det er ikke så stor, det er ikke noe sånn, jeg tror vi lager forventninger rundt det at hun skal få lov til å sosialisere seg og være med disse hundene.
Gjøre alt.
Hæ?
Ja, og gjøre alt, og ja. Den skal ikke bjeffe.
Ja, den skal ikke bjeffe for ingenting.
Nei. Og da tenker jeg litt, det er jo ikke den, hun skal ikke stå og gneldre dagen lang, for det er noe helt annet, for det har vi alle hørt, men det handler jo om å senke de skuldrene, ja vel, så bjeffer hunden, og så blir naboen litt forbannet, så what, tenker jeg.
Ja, jeg tenker sånn, og som du sier igjen, han skal ikke stå der og holde leven både natt og dag for naboen sin del, men at bjeffer ny og ned, det gjør ikke noe. Er
vi inne i diskusjonen i influensaverden og bloggerverden at alt skal være så forbannet perfekt?
Ja, det er jeg helt sikker på. Jeg er ikke i tvil om det, at vi er inne i den diskusjonen. Alt skal være så utrolig perfekt.
Bilen skal være der, barna skal være der, kona skal være der, eller mannen.
Ja, ja. Og hunden. Og hunden. Ja.
Men har du det sånn hjemme? Du lever ikke på landet, og så tenker jeg, er det sånn at din hund har separasjonsangst, og hvorfor har han eventuelt ikke, og hva er det du gjør med det for å komme med noen tips på veien da?
Ja, det første er jo at hun lærer seg til å være alene hjemme. Og da kviler hun, han kjeder seg og kviler, og så vet han jo det at, og så gjør ikke veldig mye ut av det når jeg kommer tilbake, det skaper jo separasjonsangst hvis du mye sånn, åh, lenge så har sett det, åh, har du vært hjemme alene hele dagen, åh, stakkars det, åh, nei og nei, og nå ble du så glad når far kom hjem. Jeg gjør ikke det.
Men er Kaks ensom?
Nei, han ikke det, han ikke ensom, han kjeder seg ikke. Hunder kviler mye, det gjør de hvis de ute, sånn som de hundene i Pompei. De kviler store deler av dagen, og kjeder seg ikke. Og så er det at han står veldig høyt oppe på prioriteringslista når jeg da har fritiden og ikke er på jobb. Da står han høyt oppe på prioriteringslista.
Og det er jo der, tror jeg, det som er litt av nettopp løsninger og stikkord, som du sier. Hunden blir prioritert og får utløp for mye av dette.
Han gjør det. Og der har vi det jo sånn at i mange byer så er det båndtvang år rundt uansett hvor du går hen. Og kanskje velger hunden litt ut ifra det da. Sånn er det ikke her som vi bor da. Jeg kan ta en tur med hunden og han kan faktisk få lov til å løpe litt fritt. Han kan få lov til å svømme på et vann og hente en frisbee eller en kong som hiver ut i til han. Så vi må velge litt hund utifra hvordan vi bor og bylivet da, storbylivet. Får vi motionert hund nok? Vi må bruke kreativitet, ja. Sånn som du gjør da. Ja. Du bruker kickbiken, får ut energien. Ja. Så vi må stille større krav til oss selv i det miljøet han blir mer utfordrende i forhold til at vi ikke kan la hunden få lov til å være hund.
For meg så er denne beskrivelsen i som universitetet i København har, og denne forskningen er litt sånn, jeg er jo ikke overrasket andre, men for min egen hverdag kjenner jeg, som egentlig har det ganske travelt med tre barn og full jobb, så kjenner jeg jo at det handler om prioritering. Jeg kjenner ikke igjen noen har liksom, hunden er trist, eller hunden har separasjonsangst, eller han er deprimert, eller hva det måtte være. Nettopp fordi at vi jobber jo med de såpass mye, og vi har jo selv frivillig valgt å skaffe oss hund, og det tenker jeg en del hunder jeg bør tenke på, og som vi skrev i den første hundeboka vår, slik lykkes du med din hund, så skrev vi rett ut, ikke kjøp deg hund.
Ja, vi skrev det rett ut, for at
da skal du være dedikert.
Du skal det, og jeg tror du får en tristere hund av at hunden skal være mye laus i huset, springe opp og ned, gjette ting i vinduet når du er vekk, og så skal den ha noen leker som den skal, så den ikke kjeder seg. Jeg tror du får mye mer problematferd med det enn om hunden har, har begrenset frihet når du er vekk fra den, og ikke har noen leker og ting og tang, men venter til du kommer hjem og hviler og restituerer seg rett og slett.
Og det er jo noe også vi oppdager på kursene våre etter koronapandemien, da Gud og Værmann skaffet seg hund, og så, for da hadde man tid til å være hjemme med hunden, og plutselig så var man ikke så mye hjemme med hunden.
Ja, og så viste det seg da at hunden måtte jo være hjemme når du går på jobb. Alle kan ikke ha hjemmekontoret alltid, og du må på jobb, og du må gjøre andre ting, og det er helt naturlig at da blir det litt problemer.
Det er det, og så må jeg bare erkjenne at sånn sett er jo fortsatt heldig som en del av forsvaret og kan ta med hunden på øvelse. Og da har med hunden på jobb, og det er lykke.
Det er klart, det er en fantastisk lykke og et privilegium, og det er bare nytter det.
Men problemene som oppstår da ifølge disse er jo at de gnager på møbler, de tisser på gulvet, eller herpe hjemme på andre måter, og noen ganger så står det visst nok at det fører til at de må omplassere dyr, det er ikke så ukjent problemstilling, men også noen andre må faktisk bli avlivet på grunn av aggresjon. Og jeg tenker at dette er jo litt menneskeskapt, altså. En ting er at vi skal ha en perfekt hund, en annen ting er at vi tar oss ikke av hunden, egentlig. Det er jo det egentlig sier her.
Det er jo egentlig det den sier, og en del hunder som er krevende og som trenger mye mosjon, så vil de drive med sånn litt destruktiv adferd når de får for mye rom å gå på da, på dagtid. De vil gnage på stoler, og noen jeg har hørt eksempler på at de har spist opp et kjøkken og sånt nå da, ødelagt hele kjøkkenet til folk, og da er det her som vi gjør da, vi har dem gi dem begrenset område å være på, begrenset muligheter til å drive utfoldet, selv om vi ikke er et sted.
Og så gir vi de ramme. Det er ikke fri oppdragelse hjemme hos oss, hverken på barn eller hund, det må vi bare få sagt.
Det är helt klart som att vi ser rätt och slett nej till hunden vår. Det har vi varit öppen om länge väl.
Så att det är ju jag tänker att det en bör göra för att vara väldigt konkret. Det är ju det som vi har vårt mantra är ju mental stimuli, inte sant? Ge de konditionsträning, ta de med på det minsta. Jag kan säga när jag tar hvis jag ska ut och köra lite grann så tar jag faktiskt med hunden.
Ja då, det är fint det och gärna visst du då undervejs på köreturen ger hunden en, tar den ut, tränar lite lydighet en plats på en parkeringsplass.
Ja, kanske har vi tränat och som regel så tränar vi varje dag och jag tänker ja. Att jag kan till och med ta med hunden faktiskt efter att ha tränat och bara, ja men då kör vi på kökartur men hvis det har något jag ska göra så tar han med oss.
Ja, det är ingen problem det. Hunden har fått fysisk och mental stimuli och är med rätt och slett på turen.
Kan vi trekke en konklusjon ut av dette, at det for mange hunder i forhold til at folk, ikke alle burde ha hunder?
Ja, jeg tenker det at det ingen tvil om at det for mange hunder i forhold til at folk har for tette timeplaner og alt for høye forventninger til hunder, sånn som det framgår i forskningen.
Og så tenker jeg at oppdretter bør stille noen spørsmål. Har du faktisk tid til å ha hund? Har du familie? Har du barn? Og spør du meg, så er det, om ikke til sjeldenheten, men i alle fall til småbarnsfamilier, og det har jeg hatt, hund da, gjennom hele perioden fra baby til ungene vokser opp, men du skal faktisk også prioritere både barn og hunder, og da bør hundeiere, eller blivende hundeiere, stille seg selv spørsmålet, har jeg egentlig tid til dette?
Det tenker jeg et veldig viktig spørsmål. Det hvor hen, selv sagt, unge først, jobben, du må på jobb, men... Etterpå det, på fritidslista di, så må hun stå veldig høyt opp.
Så skal vi ta med en helt til slutt her, Anders, ukas nyhetssak. Det nemlig I Lørenskog som har besluttet å stenge hundeluftegården. Ja, fordi at de frykter at det plassert ut rådgift. En stygg ting, det der, hvis det tilfelle.
Ja, det blir jo spekulasjoner der, da, men... Vi får se hva etterforskningen viser, men det klart at hvis noen bevisst har satt ut rottegift, en plass der hunden blir luftet, og det jo veldig strenge regler for bruk av rottegift, fordi at nemlig ikke husdyr skal komme bort I det og få spist det. Det jo en grunn til at rottene spiser det, at det fremkommer som mat, og det jo... en grusom død for disse
dyra. Og hvis det plassert med sin hensikt der, for å si det sånn, og det derfor de nå litt før var denne kommunen, og så stenger de parken nettopp for å få et skadedyrfirma for å undersøke om det plassert ut rottegifter.
Ja, de gjør det. Så det tenker jeg jo veldig, veldig fornuftig at, at de... stenger ned og heller før var. Og vi vet jo fra tidligere at noen har... putta parasett I pølser og kasta det inn I hundegårder til noen og så videre. Vi vet at parasett farlig for hund. Og at noen har putta små barberblad inn I mat og kasta det til hund. Så det finnes noen, ja. Mm.
Vi tilbake igjen med neste episode om ikke så alt for lenge, og så tenker jeg at vi runder av denne episoden både med det Uno tar ved bordet, og ikke minst med det som presentert av atferd og dyr I hjemme fra Universitetet I København, Anders, og så snakkes vi.
Det gjør vi, så takk til lytteren vår.
Du hører på Hundesonen, en podcast med Anders og Lars.